Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Už zítra bude mít v České televizi na kanále ČT2 premiéru dokument dokumentaristky a režisérky Markéty Otfiš-Nešlehové. Markéto, vítám vás tady, dobrý den.
Děkuju za pozvání.
A ten dokument se jmenuje Nejsi moje máma. Kolikrát jste tuhle větu slyšela?
Já jsem ji slyšela, respektive jsem si ji přečetla jednou v SMS-ce a to byla taková závěrečná SMS-ka, kterou jsem vlastně dostala od mé adoptivní dcery. A takže to není ta četnost, ale je to ten zásah.
Vy jste si před 16 lety vzala 5letou holčičku do...
Ne, já jsem si ji vzala před 14 lety, mm-hmm. před 14 a vlastně, když si teďka na to vzpomenu, tak bych vlastně to nedělala vůbec jinak, protože ona je ta žena, ta bytost, která ze mě udělala to, co jsem. Moje dispozice se nějakým způsobem a moje touha po lásce, po předávání a po takových těch mateřských věcech se plně rozvinuly a vlastně ona mi nastavila a pořád mi nastavuje zrcadlo.
Pravda, zrcadlo je trošku bolestné. Vy jste se rozhodla, že v rámci nějaké i vlastní terapie, v rámci nějakého většího povědomí o dětech v pěstounské péči natočíte dokument. Mm-hmm. Máte tam senzační respondenty. Moc ráda bych se tady s paní Dědovou setkala osobně. Kolik adoptivních dětí? 13? 14?
Prosím, ne, je to tak, že ona sama v tom dokumentu se v jeden okamžik splete, protože já se jí ptám a myslím si, že to není záludná otázka, jenom prostě jsem to chtěla vědět, protože když jsem s ní točila, tak ona pořád pobíhala potom do mě a teď se různě vynořovaly z různých koutů různý děti. A já jsem se jí pak ptala, kolik vás teďka jako je doma? A ona říká 6, pak je dlouhá pomlka, takový to hledání v oblacích těma očima a pak řekne 7. A strašně se u toho zasmějem a ona pak říkala, když viděla to na takový tý předprojekci, když jsem to pouštěla oběma náhradním rodičům, co vystupují v tom mém dokumentu, tak říkala, nedáme to pryč. A já jsem říkala, Marcelo, nedáme, to je tak kouzelný. A takže Marcela Dědová je prostě úkaz, který adoptoval, ona má všechny typy náhradní péče, to znamená poručnickou má za sebou, má přechodnou, má pěstounskou, má adoptivní péči a ještě kromě toho má dvě svoje děti a je 14-násobnou náhradní maminkou, takže jejíma rukama 14 plus 2 dětí prošlo.
Já se možná vrátím k vaší dceři. Mm-hmm. Nechci vůbec se pouštět do momentu, co to s člověkem udělá, když si přečte tu větu, nejsi moje máma a pak mu dítě zmizí. Ale zajímá mě, kde člověk hledá pomoc. Když najednou zjistí, že už mu to přerůstá přes hlavu, že pláče, že neví, co s tím.
No, to je taková otázka jakoby na tělo a na duši. Jo? Protože vám s tím nikdo vlastně jako nepomůže. Vy můžete mít jenom záchrannou síť třeba v partnerovi. Což mě se naštěstí děje. Já mám úplně jako neuvěřitelnou jistotu v mém muži, po kterým mám jméno Otfiš. A on vlastně se mnou prošel všemi karampoli a eskapádami posledních asi 8 let. A nikdy mě nenechal úplně jako padnout na zem. Vždycky mě z té země prostě vždycky mi udělal nějaký polštářek, abych úplně neměla těžký dopad. A tak tím to začíná. Jo. Pak vlastně mně se stalo, že jsem strávila několik týdnů doma na gauči, a nebyla jsem schopná v podstatě vstát. Pak zjistíte, že vlastně už jako nemůžete dál bez toho, aniž byste vyhledala nějakou odbornou pomoc. Abyste vlastně jako byla schopná třeba jako jít ven. Je to taky moje téma, já vlastně vždycky ve svých dokumentech hledám, kde ty lidi berou sílu a vlastně jakoby zjišťuju, že jsme tady v tomhle tom jakoby takový multiplikovatelní. A potom zjistíte, že vlastně vám strašně pomáhá práce a musíte hledat, kde vlastně najít nějaký směr další. Protože vám to jako mámě nemusím dlouze vysvětlovat, že vlastně jako najednou vám zůstane pusto a prázdno a vy nevíte, co s tím.
Vám dcera odešla z domova, kolik jí bylo roku?
No, 17.
A co všechno to doprovázelo? Byly nějaké útěky předtím? Bylo...
Ono to vlastně bylo takový jako... Náhradní rodičovství je speciální v tom, že vlastně vy se snažíte doprovázet dítě, o kterém třeba nevíte nic, co se mu stalo z kraje života. Máte třeba samozřejmě nějakou jako kartu dítěte, kde jsou napsané ty slovíčka, ale vlastně většinou ani nevíte, co zatím všechno je. A vy vlastně to dítě vezmete za ruku a procházíte s ním různýma úskalýma života, na který on i reaguje jinak, protože má nějakou minulost, o který vy se můžete jenom domnívat, že třeba jako máte na to nějaký náhled. A takže my jsme takhle jako šli a vlastně cestou jsme potkávali různý překážky, za který vlastně ta dcera vůbec nemůže. Protože ona neměla tu úplně stejnou startovní čáru,
Ono se říká, že první tři roky života
ano,
jsou důležité.
Ano,
a když tam vlastně je deprivace citová, tak to potom začíná se větvit v problémy tak okolo 10. 12.
Přesně
roku
věku. Přesně tak. A ono se to skutečně stalo. Takže my jsme vlastně prošli vším možným. Prošli jsme různýma jako situacema, které byly hodně na hraně. Prošli jsme různýma ústavníma zařízeníma. A já jsem si vždycky říkala, že vlastně jako to přece ale ta nálož, kterou ona musí zvládnout, že je tak velikánská, že já bych vlastně chtěla aspoň kousíček jí pomoct vybalit z baťohu nebo uzdravit. To vlastně jsem se snažila dělat, ale v určitý okamžik, kdy se to takhle vlastně jakoby do toho 17. roku převalilo a byly tam různé věci, u kterých opravdu říkám, mám pocit, že prostě jsem... Vlastně jsme řešili nějaký jako téma vůbec života. Jo, neřešila jsem s ní, jestli půjde na tuhle vysokou školu nebo na jinou. Řešila jsem s ní to třeba, aby dokázala...
Jestli se jí chce žít? Ne, to ne. Takhle daleko jste nebyli.
Možná i to, jestli vůbec to má jako smysl. Jestli třeba, jako jestli je schopná tvořit sociální vazby, jestli vlastně jako neutíká před kamarádama, protože se bojí ublížení, protože už jí jednou v jejím dětském věku někdo ublížil tak, že vlastně jako zjistila, že musí tím životem projít sama. A tohle vlastně všechno se takhle nabalilo, až to vyvrcholilo v tom 17. roku věku, kdy vlastně se stala taková jako věc, kterou já už jsem nebyla schopná vlastně jako kdyby překročit a ta dcera odešla z toho domova a já jsem nebyla schopná jí jako vzít zpátky, a protože jsem se prostě normálně složila.
Už zítra uvidíte na České televizi její dokument Nejseš moje máma, který se odvinul od vlastní zkušenosti, částečně asi jako terapie, a s pomocí dalších rodičů.
Ano.
Kolik bylo těch ochotných vlastně, protože to taky není téma, se kterým chce někdo třeba, kdo je nějaké uzavřenější povahy, vyjít na veřejnost a ukázat, jaké jsou ty problémy.
No, já jsem to počítala a zjistila jsem, že jsem začínala s tím tématem a s nějakým vyhledáváním toho, jak se ho zhostit. Jsem začínala před covidem. A měla jsem, protože samozřejmě jako člověk nakonec zjistí, že jeho trable nejsou jako stejně jako on není jedinečný, tak vlastně jako jeho trable nejsou jedinečný.
To je ale
vlastně
veliká úleva potom, že jo?
Je?
Když zjistíte, že ty samé věty prostě slýchá stovky dalších rodičů.
Přesně tak. A takže jsme se potkali v takovém jako uzavřeném kruhu asi 10 rodičovských párů a vlastně všichni, když jsem jim vyprávila, čeho bych se chtěla zhostit, a to znamená jako točit dokument o síle mateřského pouta k přijatým dětem, který vlastně jako nemá nikde žádný jako výzkumný podložení, žádný background, ale prostě fakt tak to je. Já jsem si říkala, jako kdybych vlastně jako tak trojčila občas, jako trojčila, myslím tím v uvozovkách, moje dcera, tak moje maminka by řekla tak a ty se zabal, vem si svých 5 švestek, ani koláče ti nenapeču a běž. Mm-hmm. No a vlastně, takže takhle to začalo. A ty rodiče mi všechno řekli, plakali jsme tam, když jsme si povídali. Plakali jsme, protože ta láska občas bolela, ale byla krásná. A pak když jsem se ptala, a kdo do toho se mnou půjde, tak mi všichni řekli, že nikdo. Hmm. A to z toho důvodu, že jejich děti chtěli chránit svoje děti. Jasně. A pak vlastně za mnou přišla právě moje dcera a říkala, já chci, mami, to natočit s tebou. Já chci vlastně dát světu najevo prostě, jak to jako může být. A jak je to jako fantastický. No a pak jsme... Tak prostě to mě teda úplně...
To mě dostalo do kolika letech z ní vypadla takováhle věta?
No, asi v 15. Hmm. Jo, 15,5. No takže já jsem byla samozřejmě jako nesmírně vděčná, potěšená. Říkala jsem si, ona vlastně, ta moje holka je jako fantastická a vlastně myslím si to doteď. A vlastně jsem si to myslela od těch 5, ale znovu mi to jako ukázala. A takže se začalo dít to, že jsme začali chodit na producentské schůzky do České televize a vlastně jsme to chtěli točit a chtěli jsme hledat její biologický rodiče a vlastně zjistit něco o jejím původu a tak. A procházet všechna ta místa, kterýma jsme si spolu prošli, ať to byl diagnosták nebo psychiatrie, pasťák. A pak, když se odehrál ten odchod, a já jsem ležela na tom kanapíčku, jak tomu říkáme doma, a nebyla jsem schopná vstát, tak jsem říkala, já to prostě v životě nenatočím. A pak se stalo to, že se nějak poskládaly věci dohromady. Zavolali mi holky, producentka Martina Šantavá a Rebeka Bartuňková, dramaturgině, a říkali mi, Markét, velmi opatrně, jo? Nechtěla bys přece jen, a já v první chvíli jsem jako všechno ve mě řvalo, ne, já nemůžu přece. Já přece nemůžu nic takového točit. Jenomže pak mi poslala Martina Šantavá článek. Oni jsou hrozně jako takový, jako jak může někdo vlastně jakoby tak drobou lince posílat takový ty zprávy a dávat ty návrhy. Tak to v tomhle jsou...
Někdy stačí jedna věta.
Ano. Tak jsem dostala od Martiny Šantavý článek o Marcele Dědový a já jsem si říkala, no tak to je super žena. Tak když ona zvládla tohle...
14 dětí.
14 dětí, v té době to bylo 12, tak já si snídám aspoň sráz. A vlastně se to pomalinku vlastně takhle začalo formovat a plus samozřejmě moje... milá přítelkyně Margita Šantavá, která v dokumentu taky vystupuje a taky prošla velmi těžkým, byť krásným obdobím náhradního mateřství, tak ta mi potom ještě řekla, hele, já mám úplně skvělý rodiče. A to jsou Venclovi, Kačka s Mirkem, tak zkus je. Já jsem to s nima předjednala. Najednou se mi poskládaly se mi celá ta situace a já jsem si najednou uvědomila, že já tím můžu projít a že mi třeba ten dokument mě samotný může zodpovědět na některé otázky.
Není to překvapivé, že když přichází ta předpuberta nebo puberta, tak se děti začínají vymezovat proti rodičům. Proti vlastním i proti prostě nebiologickým rodičům. Ano. Takže tam se to někde děje?
tam se to někde děje a nechci mluvit úplně o okolnostech. Je ze všeho je jasné, že vlastně já jsem se po určité době, když Viktorka, moje dcera byla v pubertě, tak jsem se znovu vdávala. Takže tam je patrný z toho, že vlastně ta původní rodina úplně nevydržela a vlastně to šlo jako kdyby v ruku v ruce. Mm. Vlastně.
Víte o ní něco?
Ale vlastně není to to, co by si asi máma přála. Na druhou stranu, já jsem si musela za tu dobu uvědomit, že i v tenhle okamžik platí to, že pokud já jsem chtěla, abych svoji dceru dovedla do dospělosti, aby byla šťastná v tom, co dělá, tak je vlastně, tak jsem asi splnila svůj úkol, protože jsem jí téměř do dospělosti dovedla a zjevně šťastná je, byť to třeba není podle mých představ, ale kdo jsem já, aby o tom jako rozhodoval. Já prostě jí můžu akorát posílat lásku na dálku a vlastně držet palce.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Příběhy bezpodmínečné lásky, ale k nebiologickým dětem natočila ve svém dokumentu Markéta Otviš-Nešlehová. Ten dokument se jmenuje Nejsi moje máma. Co s dítětem, které vás vlastně od sebe odhání, které vás nechce, které vás i kope jako rodiče v nějakém zoufalství a přitom jedním hlasem volá o pomoc?
Na to my máme takovou, my míním tím nebiologičtí rodiče. Tenhle okamžik máme na to takový termín, který mu se říká terapeutické rodičovství. Vlastně člověk musí hledat to, co je zatím. A já, když jsem vlastně začala být nebiologickým rodičem, tak tohle se vlastně ještě jako vůbec nevědělo. A takže já jsem to dělala pokus omyl. Ale vždycky jsem si představovala, co zatím musí být. Jo? Co zatím musí být, že třeba, nevím, potomek ukradne peníze. Tak jsem se třeba u nás doma ptala. A zjistila jsem, že jsem tak důležitá, že bylo potřeba mi koupit dárek. To vám hned se jako otočí vlastně perspektiva. A myslím si, že tady tohle lze dělat vlastně až do okamžiku, než ulehnete na kanapíčko.
A už nevstanete.
A už nevstanete.
No, pro mě v tom dokumentu je tam mnoho silných momentů. Jedna adoptivní dcera se jmenuje Stáska, a tam si vlastně maminka její nahrála telefonát a to je opravdu jako šílenství. Jenomže ona už je trénovaná, ale kdyby tohle slyšel někdo, kdo na to není zvyklý, tak by ho to položilo nejen na kanapíčko.
Je to pravda a Marcela byla teda jako nesmírně odvážná, protože ona se rozhodla, že se mnou projde tím, co žila zrovna v ten okamžik. A já jsem vlastně vždycky přijela a bylo něco nového. A bylo něco nového se Stáskou. A byl nějaký telefonát. Ne vždycky se to povedlo tak, že vlastně by ta Stáska volala jenom tak. Někdy jsme volali dřív a podobně, ale jako ty věci se děly. A bylo to, já musím říct, že vlastně Marcela je pro mě naprosto skvělej náhradní terapeutický rodič. Už kvůli tomu, jak velmi, a to jsme vlastně potom, jak si odkoukáváte každou vteřinu toho, co jste natočila, tak ve střižně bylo naprosto patrný, kdy ona může hladit, kdy musí říct, hele, tohle ne, a kdy musí vlastně to dítě jako kdyby vyrvat ze spáru jeho vlastních emocí.
Je to umělkyně, protože dávat dětem dobré hranice nezvládá většina z nás jako rodičů. Je to fakt těžké. Umíte mi odpovědět na otázku, proč se to někde povede a ty děti adoptované projdou tím labyrintem s těžkostmi dětí průměrně a adekvátně jejich věku. A proč to prostě někde zahne takhle strašně špatně?
Já nevím, co je špatně. Jo, to, že vlastně nás to třeba sejme, může být dobře pro ně. A nebo třeba pro náš společný budoucí vývoj. Třeba to začne mít, třeba to bude mít jako happy end, pokud myslíme, že happy end je shledání, dospělé shledání, třeba matky a adoptivní dcery, tak právě třeba tahle jako oklika totální, tohle urvání vlastně vlastního směru, úplně jako než po té cestě, kterou ať chceme nebo nechceme, pořád ji umetáme. Dáváme hranice, stavíme ten plůtek sice, ale vlastně třeba to dítě si musí odžít něco takového, aby mohlo se na tu naši společnou cestu vrátit. Takže já bych to vlastně, já nejsem schopná vlastně říct, co je dobře a co je špatně. Někdy to jde jako ladným krokem akorát a někdy je to teda k uzoufání pro ty pozorovatele. Ale to jsme my, to není vlastně jako kdyby, ale ta cesta těch dětí, ta není o nás. My můžeme jenom opravdu dát tu lásku, posílat jí, anebo jí dávat prostě najevo nějakým způsobem a říkat, hele, jako já tady jedu, mám tady prostě nějaký jako svoje hranice, můžu ti říct, že za tuhle mez já už nejdu, protože to je jako zničující pro mě. A doufat a pevně věřit, že to tam někde jako zůstane.
Teď z vás mluví dobrá terapeutická péče, jak vás tak poslouchám.
Jako myslíte mýho terapeuta?
Jo, myslím si, že jste to potřebovala někomu říct a s někým se o tom pobavit.
To jo.
Aby se člověk nezbláznil a aby člověk věřil, že se toho setkání s tím dítětem třeba po x letech nakonec dočká.
Já teda musím říct, že já mám několik vlastně terapeutických rovin za sebou. Ten dokument a takzvanou své pomocnou skupinu, kterou jsme vytvořili s dalšími protagonisty. Terapii samozřejmě a svoji buddhistickou cestu, protože ta praxe je v tomhle nesmírně ozdravná a vlastně dává mi ještě další perspektivu, jak ty věci můžou být a proč se třeba dějou.
Jak funguje buddhistická cesta tady uprostřed Česka?
To zvláštní, co?
Tam na dálku se dá dělat všechno?
Ale ne. Nám sem jezdí do Nala centra, jezdí opravdu jako učitelé tibetského buddhismu, tibetští lámové, takže my máme opravdu jakoby úplně to učení od zdroje velmi přesně, precizně předávané třeba 1000 let. A takže já se učím vlastně jakoby úplně od těch nejlepších, od těch, kteří to mají od svých dalších vlastně minulých zrození a vlastně různých svých tibetských učitelů, lámů a od Karmapy třeba. A je to pro mě vlastně strašně jako asi hojivý. A druhak mi to dává další vlastně jako radost ze života. A já nechci, aby to znělo jako berlička. Vlastně je to jako kdyby opravdu otevření nových dveří a jiná perspektiva. A i to vlastně, i práce s vlastním egem, protože rodičovství je v první řadě práce s vlastním egem. Přece. A takže já vlastně tohle, teď jsem u zdroje a já jsem říkala, že kdybychom rozhovor dělali o hodinu dřív, tak bych ještě nemluvila, protože právě procházím buddhistickou očistnou praxí, v rámci které se nejí, nepije a nemluví, takže...
Hezky nám to vyšlo. Markéta Otfiš-Nešlehová, dokumentaristka. Blíží se už zítra její premiéra na ČT2 dokumentu Nejsi moje máma. Před premiéru už jste měli. Jaké to bylo?
No, co myslíte?
Brečeli jste?
Já myslím, že jo, že tam bylo hodně kapesníčků. A já jsem měla prvodiváky a to byly vlastně náhradní rodiče, co vystupují ve filmu. Takže už jsem to měla jako trošku odzkoušený, ale tam na té předpremiéře byli lidi z Ministerstva práce, sociálních věcí.
OSPOD.
Tady přesně různý jako organizace. A pak tam, no, vlastně jakoby výrazně to publikum, který mě nezná. To znamená, já jsem si to tam jako odžila tak, že jsem se cítila trošku jak nahá v trní chvíli, než to skončilo a než začal potlesk a než Lea Surovcová, která to moderovala, říkala, a teď mám vést rozhovor.
Proč potřebujete tak moc do všech těch dokumentů investovat sebe? Protože my jsme se tady během písničky bavili, nebo já jsem vzpomínala na váš dokument o holčičce adoptované z Barmy.
Kambodži,
pardon. Neba. Můj skřítek se jmenuje Ramzej. Teď dokument, jak to, že se svět nezastavil s pozůstalými těch dětí, které zahynuly během střelby na Filozofické fakultě.
Já nevím. Já si vlastně jako kdyby, nevím, jestli to znáte, Lucie, že si fyzicky nepomůžete vlastně, že jako vás to někam jako táhne a vy když uděláte jako krok stranou, tak jako kdyby to fyzicky skoro odskáčete, nejen psychicky. Vlastně máte nějakou cestu, po který musíte jít. A já, když jsem se odhodlávala, co budu dělat v životě, tak jsem nejdřív chtěla psát příběhy lidí, kteří něco v životě dokázali, ale myslím tím z toho lidského hlediska. A tak jsem studovala stejnou fakultu jako vy. A pak jsem se stejně dostala k tomu filmu a vlastně pořád, i když jsem si někam vždycky odskočila, tak pořád mě to jako táhlo tímhle směrem, protože já mám jako pocit, že my bychom měli mít nějaký jako příklady lidskosti, že by to jsme měli jakoby předávat dál. Že bychom měli upozorňovat na bezejmenný hrdiny, který neplní bulvár. Že bychom měli vlastně ten svět dělat trošku lepší. Třeba tím, že ukážeme něco, čeho jsou druhý ve své lidskosti schopní. A to se týká vlastně všech mých dokumentů. Já asi si nemůžu pomoct. Já vlastně jako neumím to dělat jako jinak. A je teda fakt, že vždycky je to takový jako těžký ten průběh, ale jaká cesta je dobrá? Ta těžká nebo ta lehká?
No, na druhou stranu mohla jste být i docela úspěšná reklamní režisérka, tam by se asi nic neřešilo, spousta peněz, žádné starosti, takže, ale já stojím na vaší straně, já si myslím, že je naším úkolem ukazovat lidství a ukazovat ty příklady, protože jich je spousta okolo nás.
Právě.
Co vás teď tak, protože chápu, teda teď je film hotov a tak, ale člověk má v hlavě už nějaká témata, nějaké směřování, o něčem přemýšlí, něco čte.
Já mám tři takový jako témata nebo ideje, nebo to, co bych strašně chtěla. Jo. Co už dlouho vyvíjím a vlastně pořád mi někdo říká, hele, na to neseženeš peníze a já si pořád říkám, teď dobře, tak na to neseženu peníze a pak se ve mně zase něco zbudí a říká si, hele, to přece nemůžeš vzdát, když je to takové taková jako látka, kterou by si ráda zpracovávala. A to se jmenuje prvňáci. A já bych chtěla obět různý půdy, klidně i jako žhavý a těžký půdy na země kouly. A vlastně točit takový jako film jenom s ruchama o tom, jak prožívá prvňáček svůj první rok ve škole a co to vlastně říká o stavu světa. Inspirovali mě Mimina, což byl takový dokument, který obletěl svět a vlastně tam se ukazovaly Mimina napříč země koulí a vlastně jak tráví ten první rok svýho života. A tady tohle jako tady tohle je to, co by mě strašně bavilo. Protože během toho prvního školního roku vlastně se stane největší změna vlastně v životě z negramotného, vlastně jakoby zhravýho dítěte se stává školáček a vlastně jako už bere rozum o nějakém jako světě a zároveň vlastně jako je institucionalizovaný, jak bych řekla, no se mi to nepovedlo. A takže to je takový jako film, na který pořád nejsou peníze, ale tak třeba je někde vykutám. No a potom dvě témata. Jedno je samozřejmě zase o náhradní rodinné péči a vlastně o tom, jak se vlastně... Co třeba ještě jako je nespracovaná další látka a týká se vlastně poruchy sociální vazby a vlastně toho, jakým způsobem jít dál životem a ustávat všechny ty kolize, které potom ten svět působí těm dětem, které neměly tu zlatou žičku v puse při narození. A to, co mě ještě čeká a to, co mě jako doufám nemine, jsou příběhy emancipace romských žen, protože to, ať se nám zdá nebo nezdá, tak ještě není úplně jako v bavlnce tohle téma.
Dokumentaristka a režisérka Markéta Otfiš-Nešlehová, dneska můj host. Děkuju za upřímnost, děkuju za ten dokument a ať se vám daří.
Děkuju moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.